І будемо говорити про резонансну подію, яка сталася в Києві минулого четверга якраз, коли завалився будинок, старий будинок по вулиці Хмельницького, 12-14. Там загинуло вже, за офіційними даними, два будівельника. Окрім того, теж кілька людей були травмовані. У нас в студії знаходиться Олена Єскіна, депутат Київської міської ради 6-го скликання, саме яка, в принципі, долею цього будинку опікувалася ще 7-го скликання, мені Олена показує, я вибачаюся, так. Вона долею цього будинку опікувалася кілька, півтора року десь, та, напевно, і намагалася привернути увагу влади місцевої до того, що там відбувається. Олено, давайте почнемо з того, от яка наразі ситуація, тому що ми всі розуміємо, що хтось має понести відповідальність за те, що трапилося. От ви маєте інформацію до того, яким чином зараз йде слідство і хто зараз підозрюваний або підозрювана, чи можемо очікувати, що будуть відповідальні ті люди, які створили це ОСББ, тоді незаконно, про що ви нам говорили в ефірі телефоном, чи все-таки зараз слідство йде іншим шляхом?
Добрий вечір. Дуже дякую, що ви підіймаєте таку гостру тему. Насправді це жахлива трагедія у самому серці Києва, яка могла б і не статися. Все, що відбувалося, звісно, за це має понести відповідальність конкретні особи. Менш за все, мені б хотілося, щоб всю провину переклали на загиблого прораба або на когось з робітників.
Тобто зараз мова йде про те, що навіть на загиблу людину намагаються...
Судячи, я не знаю, тому що це є таємниця слідства, але... Виходячи з того, яким чином це все розслідувалося і як зачиняли очі на те, що відбувалося, то у мене є всі підстави вважати, що слідство може і не буде доведено до логічного завершення, і ці особи, які мають відповідати, вони можуть уникнути такої відповідальності. Я цим будинком займалася з моменту, коли почалися трощитися стіни, перекриття, несучі конструкції і так далі. Це відбулося у червні 2015 року, вже після того, як у травні 2015 року сумнівне ОСББ взяло собі на баланс з комунальної власності цей унікальний будинок, який є пам'яткою історії містобудування та архітектури і знаходиться у реєстрі нерухомих пам'яток. Це пам'ятка місцевого значення, має охоронний номер 635 КВ. Після того, чому я кажу, що це ОСББ є, скоріш за все, фіктивним? Оскільки у 2000 році у зазначеному будинку було утворено інше ОСББ. І реєстрацію цього ОСББ першого, яке було у 2000 році зареєстровано Старокиївською адміністрацією, ніхто не скасував. ОСББ Богдана Хмельницького 12-14 зверталася з відповідним позовом до господарського суду міста Києва щодо скасування юридичної особи. Ось, ОСББ «Центральне» воно називається, але суд відмовив.
Тобто,
при тому, що яким чином зареєстровано це ОСББ, не зрозуміло, і яким чином воно отримало з комунальної власності цю будівлю. Я розбиралася у цьому питанні, було, до речі, керівником цього ОСББ, нібито фігурується пані Ірина Бойко, яку ми неодноразово викликали на комісії Київради, на робочі групи для того, що вона надала відповідні пояснення, на якій підставі вона трощить будинок. Тому що відповідно до чинного законодавства України...
А ви фіксували це трощення? Так?
Звісно.
Тобто були акти складені?
Кожного разу я ходила до цього будинку під час виконання своїх депутатських повноважень, я ходила на цей будинок як на роботу. Кожного разу, коли мені повідомляли,
ви викликали міліцію, так?
Йдуть протиправні роботи, звісно, я ходила по поверхах в цьому аварійному будинку, збирала цих робітників, і видавала їх правоохоронним органам. Спочатку міліції, потім вже новій поліції для проведення інвентаризації їх. Ну, встановлення, я маю на увазі, їх осіб. Так. І вони це встановили, потім вони їх відпускали радісно. І вони знову йшли виконувати протиправні роботи.
Чому тобто я кажу, що... самі ви бачили тих самих будівників постійно? Та? Тобто ви викликали,
ви знаєте,
вибирали,
їх,
чи вони
їх було багато на різних поверхах. І це справа правоохоронних органів проводити таку ідентифікацію. Я знімала цих робітників навіть з даху, коли вони на даху будинку цього знаходилися. Останній раз я була 18 лютого 2016 року, вже у якості громадського діяча, не депутата, і здавала їх поліції. Поліція, до речі, приїхала, потім уїхала, приїхала управління охоронної спадщини 18 лютого, складати відповідний акт, але їх не пустили у будівлі.
До тобто цього... ці самі будівники не пустили, чи хто не пустив?
Ну, хто не пустив, хтось закрився, хто там знаходився у цій будівлі. Це ж справа правоохоронних органів ідентифікувати тих осіб, які знаходяться. До цього 16 грудня я теж зі своєю помічницею витягувала цих робітників з поверхів і здавала їх новій поліції для ідентифікації. Разом викликала представника управління охорони культурної спадщини, який складав акт, що роботи протиправні. Ми його провели всередину будинку, він бачив на власні очі, як трошилися несучі конструкції, стіни, перекриття і так далі. І мені дуже дивно, що цей будинок не впав ще рік тому, тому що те, що там відбувалося, це страшне. Повністю майже вибили всередину з двох боків. Тому,
ну, але вони вибули для чого? Щоб він завалився, чи все-таки там всередині щось будувати? От яка була мета цього?
Яка була мета, тут потрібно запитати у пані Ірини Бойко, яка керувала цими роботами. На мою думку, будинок трошився спеціально. З метою, по-перше, вони його, можливо, і хотіли тимчасово використати якимось чином в своїх комерційних цілях, а потім, щоб він впав. Тому що проведення будь-яких робіт, чи то реставраційні роботи, чи це ремонтні реставраційні, без дозволу і без узгодження проєкту з управлінням охорони культурної спадщини по відношенню до пам'ятки чинним законодавством заборонені. Я вже не кажу про роботи з реконструкції цієї будівлі. По відношенню до пам'ятки жодна реконструкція не допускається чинним законодавством. Але, беручи до уваги той факт, що в кінці року земельною комісією розглядалося питання щодо надання земельної ділянки 0020 га під зазначеним будівлям ОСББ Богдана Хмельницького 12-14 саме для будівництва та експлуатації будинку. Ми можемо судити про їх наміри, що про жодну реставрацію мова не йде. Хоча, коли ми викликали пані Бойко на комісію, вона там щось намагалася розповісти, що вона проводить реставраційні роботи, управління охорони культурної спадщини заявляла, що жодних проєктів їм навіть не надавали для погодження, і вони, звісно, нічого не погоджували. Тобто будь-які роботи, навіть там гвоздь забити, це є протиправним на цьому будинку.
Я б хотіла поставити таке запитання. У соцмережах активно розповсюджують інформацію про те, що нібито в цьому будинку жили якісь переселенці, яких виселяли, і теж зі скандалом. Що вам відомо про це?
Я особисто, коли я оглядала будинок, я не бачила квартир, де мешкали переселенці. Тобто я чула про те, що ніби там хтось мешкав, ось, з метою того, щоб охороняти будинок.
Угу. Ось, тому... Так, а там же він був без води, без газу, так? Без електропостачання. Чи все ж таки якісь там певні, він був придатний до якоїсь
будинок
міри для
життя? У 2004 році був визнаний аварійним. У 2005 році він був відключений від мереж опалення. Але була така фірма «Геоінвест», яка уклала угоди з Шевченком, Шевченківською адміністрацією на інвестиційну угоду. Ось, і відповідно до цієї угоди вона мала провести реконструкцію цієї будівлі і після реконструкції отримати певну кількість квадратних метрів і вирішити питання з трьома родинами, які залишалися у цьому будинку станом на там 2004-2005 рік, тому що будинок було відселено, але частково. А інше, він в 1984 тому нібито відселявся, потім був проведений у 90-х роках капітальний ремонт, і в 91-му році якісь родини повернулися. Тому там така ситуація. І було обговорено певний проєкт, який був розроблений на замовлення Шевченківської райдержадміністрації, проєкт на реконструкцію цієї п'ятиповерхової пам'ятки. Реконструкція – це означає перетворення її на 20-поверхівку.
Тобто проєкт реконструкції передбачав перетворення, так, ну, побудови, по суті, 20-поверхівки,
так? Ну, реконструкція – це і є. Тобто на місці пам'ятки ми отримували те, що забудовник бажає. А від пам'ятки залишається фасад або нічого не залишається, так як від суму, наприклад. Але це таке. Тобто автор цього проєкту була Олена Лінік, і вона передбачила реконструкцію пам'ятки в межах 2000 метрів її охоронної зони, що теж заборонена, тому що охоронна зона також знаходиться під охоронного законодавства. Ось, на сучасну, тобто вона пропонувала перетворити цю пам'ятку на сучасну 20-поверхову житлову будівлю з офісними та торговими приміщеннями, спортивно-оздоровчим центром та паркінгом.
Тобто підземним. Це в якому році це пропонувалося?
Це проєкт 2005 році та товариство «Архітектура та престиж». Потім на містобудівній раді він обговорювався, і вони вирішили, хтось рекомендував там знизити поверховість до 12 поверхів, але ви можете собі уявити, Богдана Хмельницького пам'ятка 5 поверхів, історичний будинок, а поряд буде чи 20-поверхівка, чи 12-поверхівка. У будь-якому випадку забудова йде території, і ну, це взагалі неприпустимо. Це
нагадую нашим слухачам,
пам'ятки,
що у нас знаходиться Олена Єскіна, вона громадська активістка та депутатка Київської міської ради 6-7 скликання, хотіла сказати, 7-го, щоб мене виправили.
Так, тому я думаю, і горів сусідній будинок на вулиці Богдана Хмельницького 10. Ми пам'ятаємо цю пожежу у лютому 2015 року. І очаги запалення були у трьох місцях. Але на мої депутатські запити і звернення я не отримала інформації. І хто ж все-таки є винуватець, і чи це був підпал, чи ні. Тобто слідство велося неналежним чином.
Олена,
і не було доведено до...
Скажіть, будь ласка, от, враховуючи те, що ви сказали, ваші неодноразові звернення до відповідних органів, це мається на увазі і поліція, колишня міліція, КМДА, відповідно. От пан мер, який потім приїхав, коли ця трагедія сталася, він не був обізнаний щодо цієї ситуації? Чи це все-таки всі ці речі відбуваються з його такого мовчазного погодження?
Я не думаю, що він особисто був в курсі цієї ситуації, але я зверталася і з депутатським зверненням до нього у липні 2015 року, де я просила виконати певний ряд вимог. Ось я можу знайти це звернення. А також, коли на нього не відреагували належним чином.
Тобто мер на це не відреагував? На ваше звернення пан Кличко не відреагував?
Я просила надати інформацію, чому всуперед чинному законодавству України на пам'ятку історії архітектури та містобудування місцевого значення по вулиці Хмельницького 12-14 відсутня пам'ятка охоронна документація, тобто охоронний договір. Далі надати доручення щодо проведення службового розслідування відповідних посадових осіб, бездіяльність яких щодо відповідних посадових осіб, бездіяльність яких привела до аварійного стану об'єкту. Негайно ініціювати відповідні заходи щодо повернення будівлі пам'ятки у власність територіальної громади міста Києва і сприяти проведенню реставраційних робіт та притягнення до відповідальності недобросовісних власників. І потім це було 27 липня 2015 року, і потім я вже зверталася з депутатським запитом. Це на сесії оголошуються запити, і за них голосують всі депутати. запити. Ось, і 17 листопада 15-го року датований цей запит. Ось, я тут прошу, я тут розповідаю, яка ситуація. Ось, і прошу негайно ініціювати відповідні заходи щодо повернення будівлі пам'ятки, доведеної недобросовісними власниками до аварійного стану, у власність територіальної громади, у порядку та на підставах, визначених чинним законодавством, також сприяти притягненню до відповідальності недобросовісних власників об'єкту культурної спадщини. У протилежному випадку Київ втратить унікальний будинок. Ось.
Тобто жодної реакції від влади офіційної не було?
Ну, я зверталася не лише до Київського міського голови. За період, починаючи з червня 16-го року і до моменту трагедії, мої депутатські звернення і запити отримали віце-прем'єр-міністр, міністр культури України, міністр внутрішніх справ України, начальник ГУ МВС України у місті Києві, голова Комітету Верховної Ради з питань культури та духовності, київський міський голова, ну я зачитала, а директор департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища.
І від жодного з них, просто у нас так багато вже часу, ми ще хотіли поговорити з вами про іншу тему.
Голова житлово-будівельної інспекції, виконуючий обов'язки управління охорони культурної спадщини і так далі. Ні, я відповіді отримувала, але питання не вирішувалося. Добре. Я ще хочу сказати, що я вимагала проведення комплексної інвентаризації всіх будинків, які знаходяться в аварійному стані, і надати мені їх перелік. І мені відповів пан Спасибка, зараз він заступник Київського міського голови, верніше, голови Київської міської державної адміністрації, то він мені відповів, що це питання потрібно часу на опрацювання. Ну, ось такі відповіді. Я досі чекаю про інвентаризованих об'єктів. Я думаю, що зараз Віталій Володимирович примусить це все ж таки зробити.
Сподіваємося. Але в нас є ще друга тема. На жаль, у нас залишається тільки 7 хвилин на те, щоб поговорити про неї. Але все одно важлива тема. Комісія з відбору головного архітектора Києва та назвала 5 фіналістів. У нас був конкурс, він був напівпрозорий, напівнепрозорий. Можемо оголосити за 5 фіналістів. Це Андрій Миргородський, Юрій Скляренко, Сергій Казарянц, Сергій Броновицький та Ігор Писарець. І жодна з цих кандидатур, ну, принаймні те, що відомо з реакції людей, та, тобто, насправді, не, от, тобто, громадськість їх не сприймає, та, враховуючи ті виклики, які наразі є перед головним архітектором. На жаль, жоден з них не відповідає тим нормам та критеріям, які громадськість до них висуває.
Ну, дивіться, по-перше, у нас йде поєднання посад. Голови департаменту містобудування та архітектури міста Києва – це чиновник, який підпорядковується голові адміністрації, так? І має діяти у певних межах. А з іншого боку, це така більш креативна посада, це головний архітектор. Ось, і поєднувши ці посади, ми бачимо, що вже наш головний архітектор міста Києва не може бути незалежним у зв'язку з об'єднанням цих посад. Це по-перше. По-друге, ну, я взагалі у всьому списку тих номінантів, ну, можливо...
А ви слідкували взагалі, хто ще подавався від громадськості? Чи там були достойні кандидати?
Ні,
чи...
ну, подаватися від громадськості, кого підтримувала громадськість?
Чи вони були взагалі в переліку людей, які за цю посаду змагалися?
Ну, ви знаєте, я знаю архітекторів, які мають повагу і які не подавалися до участі у цьому конкурсі, оскільки вони стверджували, були впевнені, що це все закінчиться, ну, навіть як якщо вони і отримують перемогу, це все закінчиться після того, як їх будуть примушувати підписати той чи інший документ, або ну, зараз можливо... ви знаєте, планується затвердження нового генплану імені Попова Черновецького, який активно просувався ще під час моєї каденції, але ми його зірвали на депутатських слуханнях і не ризикнули його виставляти на голосування депутатів Київради 7 7-го скликання, але я зараз думаю, що 8-ме скликання його ухвалить. Це
добре,
до цього
йде. Тому що тема архітектора. Тобто позиція така, знаєте, ну, не дуже конструктивна, враховуючи те, що, ну, принаймні, громадськість могла підняти питання про розділення так цих двох посад, і все-таки громадськість мала, представники громадськості повинні були прийняти участь в цьому конкурсі.
Ну,
тобто ми самі віддали, тобто, по суті, громадськість сама віддала на відкуп цим людям, які там хочуть далі дерибанити, я обіцяюся за такі сленг перед нашими слухачами Київ, щоб вони це спокійно собі робили. Ну, принаймні, я так це відчуваю.
Ну, просто певна, що порядні архітектори, вони бачать, яка є ситуація, і чомусь не мали бажання брати у цьому участь.
Порядних архітекторів не було в конкурсі, не приймали участь.
Ну, можливо, там один-два були. Ось, але вони не пройшли там якийсь етап і все, і залишилися поза конкурсом. Тому що, як кажуть деякі, що пан Броневицький, ось він набрав 100 балів, коли там відповідав на питання тестові, як це можна було зробити. Тобто, і дуже, дуже швидко це все заповнив, і було таке враження, що він вже знав відповіді, наприклад. Я не можу це коментувати, оскільки я не була присутня і не входила до конкурсної комісії, але ширяться такі чутки. Ну, є дуже-дуже багато інших різних особливостей.
Але ж вже результати вибору конкурсної комісії вже не можна ніяким чином змінити.
Ну, обрана ще лише 5 фіналістів.
Ну,
але серед тих 5 фіналістів, ну, немає кандидата, який б задовольняв вимогам громадськості. Я взагалі вважаю, що ці кандидати, які увійшли в цю потірку, вони не мали права взагалі бути допущені до цього конкурсу, тому що більшість їх – це ті люди, які знищували Київ протягом тривалого часу і сприяли його протиправній забудові, а також просування і затвердженню цього нового генерального плану до 2025 року імені Черновецького, який легалізує всі протиправно захоплені земельні ділянки і всі протиправно збудовані споруди на території Києва. А також там.
Дякую. Ми, думаю, тему взагалі відбору головного архітектора Києва продовжимо в наших обговорювати в наших програмах. Це і в ранковій хвилі, і в громадській хвилі. Нагадую, що сьогодні про це частково ми говорили з Оленою Єскіною, громадською активісткою та депутаткою Київської міської ради 7-го скликання.